เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางไทย PBS Podcast มีประเด็นเรื่องของการจับกลุ่มผู้ผลิตผู้ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาว่าลดน้ำหนักแต่ว่ามีการลักลอบผสมสารอันตรายไซบูทรามีนลงไปด้วยตรวจยึดของกลางได้มูลค่าหลายล้านบาทนะคะสืบเนื่องจากกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตำรวจบก.ปคบ.นะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะให้ไปตรวจสอบผู้ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเมย่า RM มีเลขทะเบียนอย.ด้วยนะอย .74-1-01665-5-0013ระบุว่าผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด NT Inter Packaging ตั้งอยู่เลขที่19/44หมู่6ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Infinity 168จำกัดลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเมย่า RM นี้เนี่ยบรรจุอยู่ในแคปซูลนะคะระบุว่าเป็นล็อตนัมเบอร์ C001ผลิตจากโรงงาน 10/10/2023หมดอายุนะคะ 10/10/2025พอได้รับการประสานจากอย.ค่ะตำรวจบก.ปคบ.และอย.เนี่ยก็ได้ล่อซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเนี้ยเมย่า RM จากร้านค้าออนไลน์ส่งตรวจวิเคราะห์ที่สำนักยาและวัตถุเสพติดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์ว่าพบสารไซบูทรามีนซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท1ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1พุทธศักราช2565ซึ่งไซบูทรามีนมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่อย.นำหมายค้นของสารไปตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรสาครรวม3จุดค่ะจุดแรกก็คือสถานที่เกี่ยวกับผู้จำหน่ายหมู่12ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะจับผู้ต้องหาได้ก็คือนางสาวมณีรัตน์ขอสงวนนามสกุลยอมรับว่าเป็นเจ้าของแบรนด์และพาไปตรวจค้นผลการตรวจค้นยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราเมย่าได้มูลค่าของกลางกว่า 300,000 บาทจุดตรวจค้นที่2ก็คือเป็นที่เก็บบรรจุและกระจายสินค้าในพื้นที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะจับกุมตัวนางสาวมณีรัตน์สงวนนามสกุลที่รับว่าเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะเป็นผู้นำตรวจค้นเขาไปเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสมสารอันตรายไซบูทรามีนดังนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราเมย่า RM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราพริ้ว RM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมายา RM ยาระบายไวโอแลกและยาบิซาโคดิลยาอีมันแลกบิซาโคดิลรวมทั้งพวกวัสดุที่ใช้ผลิตต่างๆเช่นซองผลิตภัณฑ์เม็ดแคปซูลสีส้มสีดำผงสีครีมแผ่นกันชื้นแผงบลิสเตอร์แกะแล้วรวมถึงฉลากเอาไว้แปะข้างซองผลิตภัณฑ์อีกต่างหากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวัตถุดิบที่ตรวจพบด้วยชุดตรวจไซบูทรามีนค่ะผลปรากฏว่าการทดสอบเบื้องต้นผลเป็นบวกก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในโกดังแห่งที่2เนี่ยนะคะมีการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายอาจทำให้ถึงตายได้จึงยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะมูลค่าที่ตรวจยึดได้ครั้งนี้ก็ประมาณ5,500,000บาทค่ะจุดตรวจค้นที่3ก็คือโรงงานผู้ผลิตตั้งอยู่ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะโรงงานนี้มีนายนิคมขอสงวนนามสกุลรับว่าเป็นเจ้าของโรงงานนำตรวจค้นนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตอาหารพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ GMP ตามที่กฎหมายกำหนดมีข้อบกพร่องที่รุนแรงเช่นห้องบรรจุไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างกระบวนการผลิตไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนเป็นต้นและขณะที่ไปตรวจนะคะก็ยังพบการบรรจุแคปซูลลงผงบลิสเตอร์และพบแคปซูลสำหรับการรอบรรจุและบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลาก ด้านนอกสถานที่ผลิตเป็นโรงพิมพ์แผ่นฟลอยด์เพื่อใช้ปิดแผงบลิสเตอร์และยังพบกำแพงด้านที่ติดกับสถานที่ผลิตอาหารมีการเจาะหน้าต่างทะลุหากันบริเวณใกล้หน้าต่างที่เจาะทะลุหากันก็พบเครื่องบรรจุแคปซูลเครื่องขัดแคปซูลผงวัตถุดิบและแคปซูลเปล่าด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตรวจพบในแห่งที่3ด้วยชุดตรวจไซบูทรามีนผลการทดสอบเบื้องต้นปรากฏผลเป็นบวกหมายความว่าก็ไปเจอสารไซบูทรามีนด้วยตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดเลยค่ะการตรวจค้นสถานที่ผลิตบรรจุแล้วก็สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณว่าลดน้ำหนักผลปรากฏเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามีการผสมสารไซบูทรามีนสารอันตรายยี่ห้อเมย่า RM พริ้ว RM มายา RM ยาระบายไวโอแลกบิซาโคดิลอีมันแลกบิซาโคดิลจับกุมตัวนางสาวมณีรัตน์ค่ะที่ยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายสินค้าจำพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านสื่อออนไลน์ต่อมาอยากเป็นเจ้าของขายสินค้าเองจึงได้ติดต่อสั่งซื้อผงที่เป็นวัตถุดิบที่มีการขายผ่านสื่อออนไลน์เช่นกันโดยจากข้อมูลการส่งพบว่าผงวัตถุดิบต่างๆถูกส่งมาจากจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งอยู่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นเมื่อได้รับผงวัตถุดิบแล้วก็ได้ส่งผงลงไปใส่แคปซูลโดยมีการส่งไปบรรจุแคปซูลในโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการจากนั้นเมื่อบรรจุผงลงแคปซูลแล้วได้แจ้งให้ส่งไปลงแผงที่โรงงานในพื้นที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครเมื่อลงแผงเสร็จแล้วหมายความว่าเอาเม็ดแคปซูลบรรจุในแผงฟลอยแล้วเนี่ยนะคะทางโรงงานจะส่งแคปซูลลงแผงแล้วกลับไปยังนางสาวมณีรัตน์เพื่อนำบรรจุลงซองบรรจุลงกล่องส่งจำหน่ายให้กับตัวแทนและลูกค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์อีกทอดหนึ่งการสืบสวนจับกุมเจ้าของและพฤติการการผลิตสินค้าที่เป็นอันตรายเหล่านี้เป็นอย่างไรไปฟังรายละเอียดอีกครั้งค่ะจากพันตำรวจโทอมรินทร์เลิศอาวาสนะคะสารวัตรกองกำกับการ4บก.ปคบ.ค่ะ
เราได้รับการประสานงานจากทางอย.นะครับว่ามีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายท้องตลาดเนี่ยมีการผสมวัตถุดิบประเภทหนึ่งหรือตัวไซบูทรามีนนะครับวางขายอยู่เราก็ได้ร่วมกันหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อสืบทราบว่ามีใครเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตที่ไหนแล้วก็ใครเป็นผู้ขายนะครับจนได้ข้อมูลมาทั้ง3จุดที่ทำการตรวจค้นก็คือจุดที่1ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นที่ตั้งบริษัทผู้จัดจำหน่ายแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับก็พบเจ้าของแบรนด์ตัวผลิตภัณฑ์เมย่า RM ตัวสีส้มนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์พลิ้วตัวสีม่วงในส่วนจุดที่1ก็พบของกลางบางส่วนแต่ว่าตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ได้รับว่าเป็นเจ้าของแบรนด์จริงจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปค้นจุดที่2ซึ่งเป็นจุดใหญ่เป็นจุดที่พักของแล้วก็มีการแบ่งบรรจุเพื่อนำส่งขายให้ลูกค้ามีจุดไลฟ์สดมีการบันทึกข้อมูลมีการส่งสินค้าณจุดนี้ก็พบของกลางเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรซองบรรจุตัวเม็ดแคปซูลตัวยิงล็อตแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราพบยาแผนปัจจุบันซึ่งออกฤทธิ์ในการเป็นยาระบายหรือว่าเป็นช่วยให้ขับถ่ายนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แคปซูลจำนวนมากแล้วก็จุดที่3นะครับเป็นโรงงานซึ่งเป็นจุดที่ขอเลขสารระบบอาหารตัวนี้นะครับเมย่าเอ็มก็วันนี้เข้าไปก็พบผลิตภัณฑ์บางส่วนแล้วก็จากการทดสอบเบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับก็พบว่ามีให้ผลเป็นบวกในชุดตรวจไซบูทรามีนนะครับได้ทำการตรวจยึดของกลางแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับจากการสืบสวนเพิ่มเติมก็พบว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีการสั่งที่ซับซ้อนเพื่อหลบเลี่ยงการทำงานของตำรวจนะครับโดยการสั่งตัววัตถุดิบเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านทางช่องทางธรรมชาติหรือว่าช่องทางต่างๆนะครับมาทางชายแดนจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งต่อไปยังโรงงานที่รับบรรจุเม็ดในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการได้ทำการลงเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งกลับมาให้เจ้าของแบรนด์เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานที่สมุทรสาครดำเนินการลงแผงจากนั้นเนี่ยก็ส่งกลับมาให้ตัวเจ้าของแบรนด์อีกทีนึงเพื่อส่งให้ลูกค้าต่อไปครับ
จะเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ต้องหาขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างว่าลดน้ำหนักแล้วก็ลักลอบใส่สารอันตรายไซบูทรามีนเนี่ยพยายามที่จะหลบเลี่ยงการจับกุมของตำรวจปคบและทางอย.นะคะ สั่งซื้อผงอันตรายเหล่านี้เนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินำผงไปบรรจุแคปซูลอีกแหล่งหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งบรรจุแคปซูลเสร็จเอาไปลงแผงอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ลงแผงเสร็จส่งไปจำหน่ายอีกที่หนึ่งเนี่ยนะคะเลี่ยงสุดๆเลยทั้งนางสาวมณีรัตน์และนายนิคมที่รับว่าเป็นเจ้าของโรงงานที่สมุทรสาครนายนิคมยังรับว่าเป็นผู้จดเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เมย่าจริงโดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโรงงานของตนเองรับแคปซูลที่ลูกค้าส่งมาให้บรรจุลงแผงโดยคิดราคาในการลงแผงแผงละ 10-15 บาทแล้วแต่จำนวนที่สั่งให้ลงแผงสำหรับผลิตภัณฑ์เมย่าลูกค้าได้สั่งให้มีการลงแผงประมาณ5ครั้งแล้วโดยครั้งล่าสุดส่งไปเมื่อประมาณต้นเดือนเมษายน2567โดยทุกครั้งที่สั่งลงแผงจะส่งให้ลูกค้าทั้งหมดไม่มีการเก็บไว้ที่โรงงานต่อมาเมื่อ24เมษายน2567ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปติดตามจับกุมนายณัฐพลศรีขวัญหรือเจมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาเลขที่153/2567ที่เป็นผู้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร XS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักผ่านสื่อออนไลน์ทาง TikTok ในบัญชีที่มีชื่อว่าเจมส์ณัฐพลนะคะในข้อหาจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่1ไซบูทรามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าผลการตรวจวิเคราะห์ก็แน่ชัดแล้วนะคะว่าพบสารไซบูทรามีนปนอยู่ในผลิตภัณฑ์คุมตัวนายเจมส์หรือณัฐพลศรีขวัญเนี่ยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโทษตามกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังจากพันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.ค่ะ
คือขออนุญาตกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาถูกต้องแต่ขั้นตอนการผลิตเนี่ยเขาอาจจะไปผลิตแบบไม่ถูกต้องคือลักลอบผลิตที่มันผิดกฎหมายในแบรนด์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับส่วนในผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเบื้องต้นที่อย.ตรวจมีผลไซบูทามีนเนี่ยคือล็อตแรกที่อย.ดำเนินการมาตรการเชิงรุกนะครับส่วนล็อตเนี้ยที่เราไปค้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้ผ่านการตรวจอย่างเป็นทางการแต่ตรวจเบื้องต้นโดยชุดตรวจของคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วเชื่อว่ามีไซบูทามีนเป็นส่วนผสมซึ่งเดี๋ยวการดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราคงต้องส่งตรวจอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเมื่อผลการตรวจได้มาเนี่ยเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพื่อให้รัดกุมชัดเจนขึ้นจำคุก10ปีปรับไม่เกิน1ล้านนะครับจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1ไซบูทามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับโทษสูงอยู่ครับ
ผู้ต้องหาหรือผู้ที่ทำผิดลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วผสมสารไซบูทรามีนสารอันตรายอาจทำให้ถึงตายได้เนี่ยนะคะอย่าหาทำเลยค่ะมีความผิดนะคะมีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1ไซบูทรามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564นะคะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทเหมือนที่คุณตำรวจท่านบอกนะคะมันเน้นย้ำอีกครั้งค่ะว่าทำไมเราถึงไม่ควรจะกินอย่าลดความอ้วนอย่าลดน้ำหนักที่โฆษณาขายตามสื่อออนไลน์ตามเว็บไซต์อะไรต่างๆเผื่อว่าคนที่อ้วนอยากจะลดน้ำหนักจะได้ตระหนักคิดอยู่บ้างว่ามันอันตรายถึงชีวิตนะที่อย.และตำรวจบก.ปคบ.พยายามปราบปรามพยายามทำอยู่ก็คือหวังดีกับชีวิตของทุกคนอันตรายผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าลดความอ้วนผสมสารไซบูทรามีนเป็นอย่างไรไปฟังจากเภสัชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ
ผลิตภัณฑ์เมย่านะครับซองสีส้มเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปดำเนินการจับกุมมานะครับที่มาที่ไปก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการยาเราได้มีการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างลดความอ้วนในออนไลน์นะครับทางอย.ก็ได้มีการสั่งซื้อแล้วก็ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรากฏว่าเมย่านี่พบนะครับไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1ซึ่งทางอย.ไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับตั้งแต่ปี53ก็คือเราแบนตัวสารไซบูทามีนมาเนี่ย14ปีแล้วนะครับเมื่อเราเจอเราจึงได้ประกาศแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบอีกทางหนึ่งเราก็ได้ประสานข้อมูลมาที่ตำรวจบก.ปคบ.กระบวนการนี้มีความจงใจอย่างยิ่งเพราะว่าตัวผู้กระทำผิดเจ้าของสินค้าอยู่ปทุมธานีนะครับสั่ง ัวไซบูทามีนหรือวัตถุริบประเภทที่1เนี่ยมาจากทางชายแดนภาคเหนือนะครับก็คือนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านไปบรรจุเม็ดที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ไปบรรจุใส่ฟอยล์ใส่แผงที่สมุทรสาครนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาจำหน่ายอยู่ที่ปทุมธานีเป็นขบวนการที่เขาพยายามจะกระจายนะครับสถานที่แล้วก็ป้องกันการตรวจติดตามของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางอย.นะครับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทางอย.เราเองเรามีชุดทดสอบเบื้องต้นนะครับในการทดสอบก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทดสอบก็ตรวจพบไซบูทามีนจริงนะครับตามข้อสงสัยแล้วก็สอดคล้องจากตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งเราสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับในที่เกิดเหตุเรายังเจอยาแผนปัจจุบันอีกหลายขนาดนะครับซึ่งเป็นยาระบายนะครับเป็นไบซาโคดิลเนี่ยเจอกระปุกละพันเม็ดอีกหลายกระปุกยาระบายนี้จะทำยังไงครับก็ทำให้เพิ่มการขับถ่ายของกากอาหารในลำไส้ของผู้ที่รับประทานเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นฝากนำเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขาโฆษณาว่าลดความอ้วนนะครับจริงๆไม่ได้ปลอดภัยใส่ทั้งวัตถุออกฤทธิ์ไซบูทามีนเนี่ยมีฤทธิ์ก็คือระงับความอยากอาหารนะครับแต่ที่อย.มิให้จำหน่ายหรือใช้ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออาหารในประเทศไทยเพราะว่าเขามีผลข้างเคียงต่อหัวใจนะครับแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยซึ่งมีภาวะในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็การทำงานของหัวใจที่ไม่ปกติอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับหากรับประทานไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือในขนาดที่ไม่ได้กำหนดนะครับเมื่อมีผลเสียมากกว่าผลดีทางอย.จึงไม่อนุญาตให้ใช้ในทั้งยาแผนปัจจุบันแล้วก็ในอาหารเสริมนะครับแต่วันนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถลดความอ้วนช่วยลดน้ำหนักได้จริงวันนี้ท่านกำลังเสี่ยงหากท่านเชื่อนอกจากมีไซบูทามีนแล้วเขาก็ปนยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยาระบายก็เพิ่มการขับถ่ายของกากอาหารนะครับไม่ได้ลดความอ้วนจริงถ้าเราทราบก็คือว่ากากอาหารเนี่ยหรืออุจจาระเนี่ยก็จะมีน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มการขับถ่ายกากอาหารออกจากร่างกายก็น้ำหนักก็ลดได้นะครับแต่ท่านทานเข้าไปใหม่ก็น้ำหนักก็มาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาโฆษณาให้ข้อมูลแก่ท่านเนี่ยครับนอกจากจะไม่สามารถลดความอ้วนได้จริงแล้วยังเกิดอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางอย.ก็ขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นที่เกิดเหตุนี้นะครับเมย่าเอ่ยพริ้วเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อโฆษณาแล้วซื้อมารับประทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในที่มีลักษณะการโฆษณาว่าลดความอ้วนได้นะครับทำให้รูปร่างดีเนี่ยก็ขอท่านโปรดอย่าเชื่อและหากพบเบาะแสก็กรุณาแจ้งนะครับทางอย.ทางสายด่วน1556ทางอย.จะได้มีข้อมูลในการจับกุมดำเนินคดีร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปนะครับ
ต้องเชื่อบุคลากรทางการแพทย์นะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่อยากอ้วนก็กินให้พอดีกับที่ใช้พลังงานไปหมั่นออกกำลังกายอาจจะสัปดาห์ละครั้งก็ได้วิ่งครั้งละครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็ได้เท่านี้เองและเวลานั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะไม่อยากลงพุงไม่อยากอ้วนก็พยายามเดินไปเข้าห้องน้ำไกลหน่อยคือให้ร่างกายได้ขยับตลอดเวลาแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่กินเกินความต้องการของร่างกายเท่านี้เองใครใช้พลังงานมากเช่นแรงงานคนทำงานก่อสร้างเกษตรกรกินเยอะได้เพราะว่าคุณได้ใช้พลังงานในการทำงานไปแล้วแต่ถ้าใครเป็นพนักงานออฟฟิศนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันทั้งวันไม่ค่อยได้ขยับขยื่นแสดงว่าใช้พลังงานไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็กินอาหารให้มันน้อยๆหน่อยแต่กินให้ครบ5หมู่เปลี่ยนความคิดในการลดน้ำหนักทำให้ตัวเองหุ่นดีเถอะค่ะคือถ้ากินเยอะกินแบบเห็นโปรโมชั่นบุฟเฟ่ที่ไหนนี่โอ้โหวิ่งเข้าใส่ปราบปรามจับกุมยังไงก็จับไม่หมดเพราะยังมีคนซื้ออยู่ยาลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะลดน้ำหนักเราได้นอกจากเรากินให้น้อยเพียงพอแค่เผาผลาญให้พลังงานเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าอันตรายแจ้งอย.ไปได้นะคะโทรไปสายด่วน1556หรือง่ายสุดก็คือไปกดติดตาม Facebook ของอย. FDA ไทยส่งข้อความทางแชทไปได้ดิฉันเคยส่งไปแอดมินของเพจนี้ก็ตอบกลับมานะคะอีกเรื่องนึงค่ะทลายโกดังทุนจีนขายเครื่องสำอางปลอมปลอมแบรนด์ดังด้วยยึดของกลางมูลค่ากว่า20ล้านบาททีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบก.ปคบ.ค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับเครื่องสำอางปลอมจึงได้ประสานและทางอย.ก็แจ้งไปนะคะเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าไม่ได้คุณภาพต ่อมาค่ะได้ติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบการขายเครื่องสำอางผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไปทำการตรวจสอบร้านค้าออนไลน์แล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนและอย.แจ้งไปที่ปคบ.นั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ขายเป็นสินค้าไม่มีเลขจดแจ้งไม่มีเลขทะเบียนจดแจ้งกับอย.เลยและไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยแถมยังขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกหลายรายการจึงทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าค่ะไปตรวจค้นและจับกุมเมื่อวันที่22เมษายน2567ยังสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าที่ผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะขณะตรวจค้นเนี่ยนะคะมีนางสาวกัณฑิกาขอสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นผู้ดูแลโกดังตรวจยึดและอายัดของกลางรวม60รายการ 30,000 กว่าชิ้นรวมมูลค่ากว่า2ตรวจยึดและอายัดของกลาง60รายการ 30,000 กว่าชิ้นมูลค่าของกลางกว่า20ล้านบาทค่ะเป็นเครื่องสำอางปลอมและเครื่องสำอางต้องสงสัยว่าจะปลอมเครื่องสำอางไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งจากอย.และเครื่องสำอางไม่แสดงฉลากภาษาไทยรายละเอียดการจับกุมเป็นอย่างไรไปฟังจากชุดจับกุมตำรวจกองกำกับการ4บก.ปคบ.ค่ะ
เข้าค้นโกดังที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับเจอของกลางจำนวน60รายการนะครับมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทเบื้องต้นเนี่ยพบผลิตภัณฑ์ที่ปลอมแน่ๆเลยก็คือยาสีฟันนะครับของบริษัทแอมเวย์นะครับที่เราฟันธงได้ว่าปลอมเพราะว่าเรามีตัวแทนจากบริษัทนะครับมาให้การยืนยันว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมนะครับของการทั้งสิ้นนะครับจำนวน60รายการเนี่ยก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กับเด็กที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือใช้กับเด็กทารกหรือว่าเด็กอ่อนนะครับถ้าเกิดมันปลอมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อบุตรหลานของเรานะครับทางโกดังเนี้ยมีการประกอบกิจการลักษณะแพ็คเก็บแพ็คส่งในจุดเดียวก็คือมีการสั่งของมาทางออนไลน์มีการแพ็คสินค้าแล้วก็ส่งให้ผู้บริโภคนะครับจะเป็นกระบวนการเดียวโดยมีในทุนจีนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับของกลางทั้งหมดที่เราตรวจยึดมานะครับเราก็จะได้ทำการส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจหาสารนะครับถ้าพบสารต้องห้ามก็เราก็ดำเนินคดีมันมีโทษเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ซึ่งสินค้าเครื่องสำอางปลอมที่ตรวจยึดได้เนี่ยปลอมยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นยาสีฟันแอมเวกลิสเตอร์ GH Goosenet and Health with Plant Based รวมถึงครีมยูเซรินครีมกันแดดยูเซรินครีมกันแดดอเนซ่าอันนี้ดังมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นปลอมทั้งนั้นเลยนะคะไปฟังเจ้าของผลิตภัณฑ์แอมเวกลิสเตอร์ค่ะซึ่งสินค้าเขาเนี่ยถูกปลอมด้วยจะมาแนะนำวิธีสังเกตจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมโดยเฉพาะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ต่าง
ๆสิ่งที่เราเจอก็คือยาสีฟันนะครับดังนั้นผมเรียนยืนยันกับท่านรองได้เลยนะครับว่านี่ปลอมแน่นอนปลอมยังไงนะครับผมชี้ให้ดูนี่คือยาสีฟันเวอร์ชันเก่าที่เราไม่ได้ขายมานานแล้วและนี่คือยาสีฟันที่เราขายในปัจจุบันนี่คือความแตกต่างอันดับแรกอันดับที่2เนี่ยนะครับเห็นกันง่ายๆก็คือฉลากเป็นฉลากภาษาอังกฤษซึ่งสินค้าพวกนี้จริงๆแล้วไม่สามารถนำมาจำหน่ายในประเทศไทยได้นะครับเพราะว่าไม่มีฉลากที่เป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทำการศึกษาก่อนบริโภคนะครับอันนี้คืออย่างแรกสีของยาสีฟันก็ไม่เหมือนกันเวลาบีบออกมาก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแน่นอนเมื่อมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่สารตัวเดียวกันแน่องค์ประกอบไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะนั้นยาสีฟันอันนี้เป็นของปลอมแน่นอนผมเรียนในตอนแรกว่าฉลากเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่สิ่งที่ตกใจในวันนี้ก็คือสินค้าตัวนี้ครับอันนี้คือโรออนหรือลุกกิ้งดับกลิ่นกายสิ่งที่น่าตกใจก็คือฉลากเป็นภาษาไทยแต่สินค้าตัวนี้เป็นของปลอมแน่นอนเพราะ1กลิ่นไม่เหมือน2วัสดุที่นำมาทำบรรจุภัณฑ์ไม่เหมือนของจริงยืนยันครับอันนี้ของปลอมแน่นอนแต่ปัญหาคือผู้บริโภคจะตัดสินใจยังไงจะเลือกอย่างไรว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่น่าตกใจก็คือบางครั้งที่ท่านเจอร้านพวกนี้จำหน่ายสินค้าท่านจะเจอรูปอย่างนี้อยู่ในเว็บไซต์อยู่ในช่องทางออนไลน์แต่เวลาส่งของถึงบ้านท่านมันจะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนตรงๆว่าเป็นเรื่องที่ยากมากโดยเฉพาะRoll On ในส่วนตัวผมยังตกใจเลยนะครับว่านี่เราเจอของที่เป็นฉลากไทยแล้วหรอ พราะนั้นผมบอกตรงว่าผมยังแยกแยะยากว่าไหนจริงอันไหนปลอมเพราะนั้นผู้บริโภคไม่ง่ายเลยที่ท่านจะแยกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับเพราะนั้นหากจะซื้อในช่องทางที่ท่านไม่สามารถระบุตัวผู้ขายได้ไม่สามารถพบปะผู้ขายได้ผมคิดว่าคงต้องระวังไว้อย่างมากนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดผลเสียทางร่างกายได้นะครับ
มีคำแนะนำเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะเรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำอางทางออนไลน์คือตอนนี้มันก็ไม่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนไปซื้อเครื่องสำอางอย่างร้านค้าที่ขายเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้การค้าออนไลน์มันง่ายมันสะดวกอะนอนอยู่ตีสองก็ยังทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้ไม่เฉพาะเว็บไซต์นะ TikTok Facebook YouTube Instagram ง่ายสะดวกคลิกเข้าไปจ่ายเงินทางออนไลน์อีก2วันถัดมาก็รอรับสินค้าที่บ้านเมื่อมันง่ายมันสะดวกแบบนี้ไงมันก็เลยเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพพวกไม่ซื่อสัตย์สุจริตผลิตสินค้าปลอมขึ้นมาโฆษณาหลอกลวงราคาถูกซึ่งถ้าผู้บริโภคคนไหนหลงเชื่อมันเนี่ยนอกจากจะเสียเงินได้สินค้าปลอมไม่ใช่ของแท้ซึ่งใช้ไม่ได้ผลบางทีก็อาจจะไปเจอกับสินค้าที่ลักลอบใส่สารอันตรายโดยเฉพาะเครื่องสำอางใช้แล้วผิวพังหน้าพังมันไม่คุ้มเลยฟังคำแนะนำของเภสัชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการอย.เรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำอางทางออนไลน์ค่ะ
สำหรับกรณีที่จะเป็นข้อแนะนำของทางพี่น้องประชาชนก็คือว่ากรณีที่ท่านจะเลือกซื้อสินค้าเรื่องเครื่องสำอางนะครับจากทางออนไลน์เนี่ยอยากให้ท่านได้เลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นร้านค้าที่มีระบบรับประกันการคืนสินค้าเหมือนดังท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่บอกนะครับว่าการโฆษณาในระบบออนไลน์เขาอาจจะเอารูปผลิตภัณฑ์ของจริงมาโชว์ก็ได้แต่พอส่งของมาแล้วเป็นของที่ไม่ตรงปกนะครับหรือเป็นของทำเทียมของเลียนแบบดังนั้นหากท่านรับของมาแล้วไม่ตรงกับรูปที่โชว์นะครับหรือไม่มีฉลากภาษาไทยไม่มีเครื่องหมายอย.นะครับท่านก็คืนของอย่าไปฝืนใช้นะครับอันนี้เป็นความปลอดภัยถ้าหากท่านซื้อจากร้านค้าที่รับคืนสินค้านะครับลำดับที่2ก็คือก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อเนี่ยท่านกรุณาร้านค้าที่มีทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในวันนี้กฎหมายบ้านเมืองเราบอกไว้ว่าผู้ที่จะจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาสินค้านะครับของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตรวจสอบตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนความปลอดภัยของท่านในการเลือกซื้อนะครับลำดับถัดมาก็คือว่าจากสินค้าที่เราตรวจพบในโกดังสินค้าที่สมุทรปราการเนี่ยเราเจอผลิตภัณฑ์ที่เรียนแบบนะครับสินค้าที่บอกว่าเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายหรือผิวเด็กงั้นตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกนะครับว่าถ้าสินค้านี่เป็นสินค้าลอกเรียนแบบสินค้าเทียมอันนี้จะเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่คิดว่าอยากจะใช้สินค้าเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับท่านไปใช้สินค้าพวกนี้ท่านก็จะยิ่งแพ้แล้วก็เกิดอาการระคายเคืองหรือคันต่อผิวหนังอันนี้ก็จะเป็นอันตรายที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหากท่านจะเลือกซื้อสินค้านะครับกรุณาดูถ้าราคาต่ำกว่าปกติมากๆให้ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นสินค้าปลอมนะครับหรืออาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงนะครับที่เขาแสดง
ทีนี้เรื่องของการจับกุมการดำเนินคดีผู้ค้าขายออนไลน์ที่ขายสินค้าปลอมล่ะเรื่องนี้มีนโยบายจากอย.เป็นอย่างไรไปฟังจากรองเลขาธิการอย.เภสัชกรวีระชัยนนวชัยอีกครั้งค่ะ
กรณีนี้เรามีนายทุนชาวจีนแล้วก็มีโกดังอยู่สมุทรปราการจากแนวทางการสืบสวนของทางปคบ.ทราบว่ามีร้านค้าอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ Shopee Lazadaอยู่44ล้านนะครับวันนี้ทางอย.ได้ประสานข้อมูลไปที่ Shopee Lazadaขอรายชื่อผู้ที่ไปเปิดร้านค้า44ล้านนั้นนะครับเพื่อมาดำเนินคดีในฐานจำหน่ายทั้งในเรื่องของตัวเขามีสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ขอจดแจ้งด้วยนะครับในเบื้องต้นอย.จะดำเนินคดีฐานนั้นก่อนเพราะว่าฐานจำหน่ายสินค้าปลอมเนี่ยต้องเป็นทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ยืนยันว่าเป็นของปลอมนะครับอันนี้ในส่วนของการดำเนินคดีแล้วก็ทางอย.เองได้ประสานทาง Shopee Lazada ว่าต้องมีระบบในการทำแบ็คลิสต์หรือว่าการแบนของกลุ่มผู้ค้าที่กระทำผิดกฎหมายใน e-marketplace นะครับว่าต้องไม่ให้กลับมาเปิดร้านค้าอีกสำหรับการหลอกลวงผู้บริโภคนะครับ
ก็ถือว่าดีนะคะที่อย.บอกว่าจะประสานไปยังแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ว่ามีผู้ค้าหรือเพจหรือเว็บไซต์ไหนที่ขายสินค้าปลอมสินค้าเถื่อนสินค้าที่ลักลอบใส่สารอันตรายไม่มีเลขจดแจ้งจากอย.บ้างแล้วก็จะได้สั่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงกระทรวงพาณิชย์เนี่ย ได้ปิดเว็บไซต์ได้บล็อกเว็บไซต์นั้นโดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็ต้องกรองผู้ขายด้วยนะกรองยังไงคุณก็ต้องมีข้อมูลของร้านค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะขายอะไรราคาเท่าไหร่มันตรวจสอบกันได้แล้วคุณต้องกรองด้วยว่าก่อนเขาจะนำสินค้ามาวางขายบนแพลตฟอร์มของคุณเนี่ยมันมีใบรับประกันจากทางการของประเทศนั้นๆหรือไม่อย่างเช่นถ้าดิฉันทำแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนที่ใครจะมาขายสินค้าบนแพลตฟอร์มดิฉันนะดิฉันต้องขอตรวจแล้วว่าคุณมีใบอนุญาตของสินค้าจากอย.จากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคือแพลตฟอร์มเสียชื่อทำไมแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ยอมเสียชื่อก็แค่คัดกรองผู้ขายเท่านั้นเองใช่ไหมคะถ้าผู้ค้าออนไลน์เช่นขายสินค้าปลอมสินค้าเถื่อนสินค้าอันตรายเป็นต่างชาติล่ะเช่นเป็นกลุ่มจีนเทาอย่างเงี้ยจะตามไปจับได้ยังไงยิ่งโดยเฉพาะถ้าอยู่ต่างประเทศไปฟังเสียงของตำรวจบก.ปคบ.ค่ะ
เราจะประสานกับแพลตฟอร์มที่เขาขายของเหล่านี้นะครับเพื่อขอทราบข้อมูลผู้ขายนะครับถ้าทราบรายละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปถ้าไม่มาก็ออกหมายจับถ้าอยู่ต่างประเทศก็คงจะต้องมีการดำเนินการทางหมายจับขั้นตอนทางกฎหมายมีอยู่แล้วครับในการติดตามตัวนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่ามันไกลเกินที่เราจะกฎหมายเอื้อมไปถึงแต่กฎหมายแต่ต้องได้อยู่แล้วครับมีวิธีการมีแนวทางในการทำได้อยู่แล้วครับถ้ารู้แล้วว่าใครเป็นผู้ต้องหาถึงแม้จะเป็นต่างชาติเราก็ออกหมายจับได้เขาไม่อยู่ในประเทศไทยเราก็ขอประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการออกหมายแดงออกหมายเพื่อให้ตำรวจสากลได้ร่วมกันดำเนินการได้ครับทราบแล้วครับทราบรายละเอียดแล้วครับทราบหลักฐานการเข้าออกตอนนี้เขาออกนอกประเทศไปตั้งประมาณปีนึงแล้วครับอยู่มีหลักฐานออกนอกประเทศไปแล้วแต่ว่าทางคดีก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่มีละเว้นครับ
ดิฉันก็หวังว่าตำรวจไทยจะสามารถจับกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าปลอมขายสินค้าไม่ปลอดภัยได้นะนำตัวมาลงโทษแต่ต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้พวกนี้กลับมาเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ขายอีกไม่เช่นนั้นก็คือผู้บริโภคก็ถูกหลอกลวงแต่ผู้บริโภคคะเราสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมไม่ถูกหลอกได้นี่คะก็คือไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆอย่างเช่นครีมยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเราเคยเห็นเขาขายตามห้างตามชั้นวางเนี่ยราคาแบบหลักพันอย่างเงี้ยถ้ามีโฆษณาทางออนไลน์บอกว่าลดราคาหลักร้อยคุณเชื่อหรอคะอย่างครีมอะไรนะเซราวีอ่ะที่เขาบอกมันแพงมากอ่ะดิฉันเคยไปเห็นนะขายในร้านขายยาของมหาวิทยาลัยดังเลยไม่ต่ำกว่ากระปุกละไม่ต่ำกว่า800บาทอ่ะบางผลิตภัณฑ์บางกระปุกบางแบบเนี่ยพันกว่าบาทพันสองพันสี่อย่างเงี้ยก็มีซึ่งถ้าเราเห็นราคาเต็มที่เขาขายตามร้านขายยาแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดมีโฆษณาขายทางออนไลน์บอกราคา350อย่างเงี้ยคุณกล้าซื้อหรอดิฉันไม่กล้านะเพราะว่าของจริงมันขายแบบ800 พัน 1 พัน 2 อ่ะออนไลน์มันขาย350อย่างเงี้ยต้องคิดไว้ก่อนเลยว่ามันปลอมแน่เลยใครมันจะไปลดราคาได้ผู้ผลิตตัวจริงเขาต้องลงทุนกับวัตถุดิบขนาดไหนไม่มีทางที่เขาจะมาขายออนไลน์ตัดราคาร้านค้าก็คงไม่ยอมถูกไหมคะอันนี้คือข้อคิดก่อนจะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะเครื่องสำอางเชื่อไหมว่าดิฉันไม่เคยกล้าซื้อเครื่องสำอางทางออนไลน์เลยแม้จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะดิฉันก็ไปซื้อจากร้านค้าโดยตรงเลยตอนนี้ดินสอเขียนคิ้วถูกมากนะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนยังราคา 50-60 บาทต่อแท่งใช่ไหมตอนนี้15บาทก็มีอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะแต่ว่าถูกแบบเนี้ยมันก็ต้องได้เห็นสินค้าถูกไหมแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่ดูแล้วว่าไม่ผสมสารอันตรายแน่นอนถึงจะกล้าซื้อนะคะแต่ส่วนพวกครีมพวกผลิตภัณฑ์ประทินผิวอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องตรวจสอบยี่ห้อซื้อสินค้าที่มีเลขจดแจ้งกับอย.เป็นการรับประกันชั้นหนึ่งก่อนว่าไม่อันตรายแน่นอนนะคะนี่คือเรื่องของการปราบปรามจับกุมผู้ที่ลักลอบขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยอันตรายต่อผู้บริโภคพบเห็นนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ช่วยกันแจ้งค่ะช่วยกันรายงานไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตำรวจบก.ปคบ.เขามีเพจFacebook ด้วยปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคหรือว่าแจ้งมาที่รายการภูมิคุ้มกันไทย PBS Podcast ก็ได้ดิฉันก็จะนำข้อร้องเรียนของคุณทั้งหมดค่ะส่งต่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบกันต่อไป
เกราะป้องกัน
เพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
อีกเรื่องนึงนะคะเป็นปัญหาบริการสายการบินค่ะมีเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาบริการสายการบินในประเทศไทยจัดการอย่างไรและถ้าเกิดในต่างประเทศเขาจัดการอย่างไรสองกรณีที่มีปัญหาคล้ายๆกันเลยค่ะมาดูปัญหาในไทยก่อนก็แล้วกันนะคะมีการแชร์กันต่อทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีสำนักข่าวหลายสำนักข่าวนำเสนอข่าวนี้ผู้โดยสารไม่ขอทนค่ะการบินไทยทำเสียชื่อนะคะให้ที่นั่งแก่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจเป็นเก้าอี้พังไม่สามารถปรับเอนได้ผู้โดยสารท่านนี้บอกว่าเดินหน้าจะฟ้องผู้บริหารสายการบินไทยด้วยกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อมีเฟซบุ๊กของคุณปรีรัตน์สิริจันทโรภาสผู้โดยสารสายการบินไทยนะคะที่ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าเหตุการณ์ชวนอารมณ์เสียหลังไปใช้บริการสายการบินประจำประเทศก็คือสายการบินไทยในข้อความที่เขาโพสต์ระบุบอกว่าได้ทำการซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจพาลูกค้าไปดูงานที่ปักกิ่ง6ท่านมูลค่าตั๋วหลายแสนบาทแต่กลับได้รับแจ้งจากพนักงานของสายการบินว่า2ที่นั่งของเขาและลูกค้าเสียไม่สามารถปรับเอนหรือปรับนอนได้นี่เป็นที่นั่งชั้นธุรกิจนะคะพร้อมนำเงินใส่ซองมาให้ 5,500 บาทให้เซ็นยินยอมเสมือนปิดปากวงเล็บว่าปกติราคาตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจไปปักกิ่งเที่ยวละ 33,000 บาทเอาเงินใส่ซองมา 5,500 บาทให้เซ็นยินยอมซึ่งเมื่อขึ้นเครื่องหัวหน้าผู้จัดการบนเที่ยวบินได้เดินมาขอโทษและแจ้งว่า2ที่นั่งนี้เสียมาเดือนกว่าแล้วและพวกเราก็แจ้งแล้วว่าอย่าปล่อยตั๋วและไม่เข้าใจว่าทำไมการบินไทยยังขายตั๋ว2ที่นั่งนี้เพราะสุดท้ายพวกผมก็ต้องเป็นคนรับหน้าโดนลูกค้าต่อว่าอันนี้เป็นข้อความจากพนักงานสายการบินนี้นะคะซึ่งคุณปรีรัตน์นะคะยังเปิดเผยอีกว่านี่เป็นครั้งที่2ในรอบ6เดือนที่เขาต้องเจอความผิดพลาดแบบนี้และข้อความจากหัวหน้าลูกเรือยังไปไม่ถึงผู้บริหารการบินไทยเขาจึงทำการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อให้เรื่องนี้เสียงดังพอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณปรีรัตน์ระบุว่าในฐานะผู้โดยสารที่เลือกเดินทางกับการบินไทยเพราะคาดหวังในสินค้าและบริการของการบินไทยและอยากอุดหนุนสายการบินของชาติแม้ค่าตั๋วแพงกว่าคนอื่นก็ยังซื้อและอุดหนุนแต่ผู้บริหารกลับไม่มีจิตใจที่จะเอาความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นตัวตั้งเลยเขาจึงยืนยันที่จะไม่รับค่าชดเชยและเซ็นเอกสารยินยอมใดๆพร้อมประกาศเดินหน้าฟ้องร้องผู้บริหารของสายการบินไทยระบุว่า 1. ผมจะดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายกับผู้บริหารการบินไทยเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารชุดนี้แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกเพราะว่าเคยเขียนรีพอร์ตคอมเพลนแล้วแต่ไม่แก้ไขพนักงานบนเครื่องตกเป็นแพะผู้บริหารองค์กรไม่เคยต้องรับผิดชอบใดๆและอีกข้อนึงนะคะคุณปรีรัตน์บอกว่าจะดำเนินการร้องเรียนคณะกรรมการคมนาคมให้ตรวจสอบสินค้าที่เป็นดีเฟกซ์ของเครื่องการบินไทยรวมถึงแนวทางป้องกันแก้ไขจากที่ผมได้พูดคุยสอบถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องทราบว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้ประจำหลายเที่ยวบินไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เสีย IFE เสียหรืออุปกรณ์อื่นๆเสียจนลูกเรือเอื้อมระอาต้องโดนผู้โดยสารต่อว่าเสียความรู้สึกทั้งพนักงานและผู้โดยสารและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยเป็นอย่างมากเราจะติดตามกันต่อว่ากรณีนี้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสายการบินแห่งชาติเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วการที่ผู้โดยสารท่านนี้ออกมาโพสต์เนี่ยน่าจะหมายความว่าหมดความอดทนเพราะว่าเจอเรื่องแบบนี้2ครั้งในรอบ6เดือนแล้วราคาตั๋วที่เขาซื้อคือชั้นธุรกิจที่นั่งต้องจ่ายราคาแพงกว่าชั้นประหยัดบริการก็สมควรจะได้ดีกว่าแล้วบินจากไทยไปปักกิ่งเนี่ยใช้เวลาบินตั้งหลายชั่วโมงถ้าเก้าอี้ปรับเอนปรับนอนไม่ได้ปวดหลังแย่เลยนะคะคือถ้าเขาซื้อชั้นประหยัดหรืออีโคโนมี่ก็ว่าไปอย่างเนาะอันนี้มันชั้นธุรกิจอ่ะก็ซื้อความสะดวกสบายอะค่ะที่นั่งละ 33,000 บาทแต่ว่าเอาเงินมาใส่ซองให้เขาเพื่อปิดปาก 5,500 บาทส่วนถ้าเกิดปัญหานี้ปัญหาบริการสายการบินในต่างประเทศเขามีการจัดการอย่างไรการชดเชยอย่างไร มีข่าวจากเว็บไซต์ www.scmp.com เกี่ยวกับบริการของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์ถูกคณะกรรมการแก้ไขข้อพิพาทผู้บริโภคของอินเดียสั่งให้คืนค่าตั๋วและจ่ายค่าเสียหายต่อร่างกายและจิตใจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการร้องเรียนให้กับสองสามีภรรยาชาวอินเดียที่ใช้บริการสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นเงิน 219,200 รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 97,300 บาทหลังจากสองสามีภรรยายื่นเรื่องร้องเรียนระบุว่าเบาะที่นั่งชั้นธุรกิจสำหรับเที่ยวบินจากเมืองไฮเดอราบัดประเทศอินเดียบินไปยังประเทศออสเตรเลียที่พวกเขาจ่ายค่าตั๋วและค่าธรรมเนียมในราคาใบละ 66,750 รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 29,600 บาทไม่สามารถปรับเอนได้ทำให้พวกเขานอนไม่หลับตลอดการเดินทางซึ่งตามคำสั่งของคณะกรรมการแก้ไขข้อพิพาทผู้บริโภคอินเดียแห่งเมืองไฮเดอราบัดสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ต้องคืนเงินค่าตั๋วก็คือประมาณ 48,750 รูปีคูณ2คนรวมกับค่าเสียหายทางร่างกายและจิตใจ 100,000 รูปีคูณ2คนและค่าใช้จ่ายในการร้องเรียนอีก 10,000 รูปีด้วยเห็นไหมคะคุณผู้ฟังเนี่ยอินเดียเขามีคำพิพากษาแบบนี้เลยนะนี่คือเปรียบเทียบกันวิธีการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการสายการบินนะคะซึ่งถ้าเจอปัญหานี้เราจะแก้ปัญหายังไงก็คือต้องร้องเรียนล่ะค่ะใช่แน่นอนร้องเรียนไปที่ไหนนอกจากโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วเมื่อมันเป็นข่าวแล้วผู้บริโภคสามารถรวบรวมหลักฐานทั้งหมดค่ะร้องเรียนไปได้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้ก็ยังมีสภาองค์กรของผู้บริโภคที่เขาเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1502รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะและแก้ไขปัญหารวดเร็วนะคือร้องเรียนหลายๆทางเลยค่ะคุณผู้ฟังหรือจะร้องเรียนไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะwww.caat.or.th คืออย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่เล็กน้อยนะถ้าเรื่องตั๋วเครื่องบินเนี่ยหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปเนาะมันแพงอ่ะแล้วได้รับบริการที่ไม่ดีถ้าที่นั่งบนเที่ยวบินเสียอุปกรณ์บนเที่ยวบินเสียเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะขายที่นั่งนั้นถูกไหมคือผู้โดยสารไม่มีทางรู้หรอกว่าที่นั่งที่เราจะได้เนี่ยมันเสียหรือไม่เสียเบาะปรับเอนได้ไหมไฟจะสว่างไหมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของสายการบินจะต้องเป็นคนที่รู้ดีและต้องไม่ขายสิ่งที่มันบกพร่องให้ผู้บริโภคนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้เกี่ยวกับเรื่องกินแคลเซียมในรูปแบบไหนดีกว่ากันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างให้ข้อมูลนะคะว่าวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพก็คือจากอาหารแต่ว่าบางคนก็อาจจะกินอาหารได้ไม่เพียงพอเราเคยได้ยินเกี่ยวกับสถานการณ์การขาดสารอาหารใช่ไหมคะแต่ทีนี้พูดถึงความสำคัญของสารแคลเซียมมันจำเป็นมากค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าแคลเซียมเนี่ยมันจำเป็นกับการเจริญเติบโตเช่นคนที่อยากจะตัวสูงแนะนำว่ากินแคลเซียมแคลเซียมจากนมดื่มนมเยอะๆก็จะตัวสูงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารแคลเซียมเราจะเลือกแบบไหนดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบที่เขาโฆษณาว่ามีแคลเซียมในประเภทอื่นๆในแบบอื่นๆด้วยเราลองมาฟังเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์คะกินแคลเซียมในรูปแบบไหนดีกว่าคะอาจารย
์ตามที่เรียนหนังสือมานะก็คือกินจากอาหารแต่ว่าอาหารอะไรที่มีแคลเซียมสูงคำตอบก็คือนมกับไข่แต่ความจริงแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์ก็มีแคลเซียมสูงเหตุผลก็คือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือโปรตีนกล้ามเนื้อพวกนี้ถ้ามีการยืดหดเนี่ยต้องอาศัยแคลเซียมทั้งนั้นเลย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกล้ามเนื้อของสัตว์ส่วนที่ใช้งานมีการยืดหดเช่นขาเขาเนี่ย ก็จะมีแคลเซียมสูงในขณะที่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์บริเวณอกเช่นไก่เนี่ยอกไก่มันก็อยู่เฉยๆนะแคลเซียมก็อาจจะไม่สูงนักดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินเนื้อสัตว์เราก็ได้แหละได้ทั้งแคลเซียมเกลือแร่อื่นแล้วก็วิตามิน
ถ้าเป็นอย่างขาสัตว์เช่นเนื้อน่องลายอันนี้ก็มีแคลเซียมสูงเหรอคะส่วนเนื้อน่องลายเนี่ยค่ะ
มันจะสูงนะเพราะเขาใช้น่องนี่การปรับตัวของสัตว์หรือของมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นไปตามพฤติกรรมว่าจะมีมากหรือมีน้อยเช่นถ้าคนไม่ค่อยเดินเลยขาก็จะไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมเพราะว่าแคลเซียมก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่มีการฝึกประเด็นที่สำคัญคือแคลเซียมเนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดออกมาเนี่ยก็จะมากขึ้นมีโอกาสเสริมเข้าไปก็น้อยลงเพราะฉะนั้นพอคนที่อายุมากๆเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้กินนมนะกินไข่นะหรืออย่างน้อยถ้าหมอก็ดูแล้วว่ามีโอกาสที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยเขาก็จะเสริมแคลเซียมเม็ดให้
คนเราเนี่ยค่ะในแต่ละช่วงวัยแต่ละเพศควรได้รับแคลเซียมในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอคะอาจารย
์ทั่วไปนะพันมิลลิกรัมหรือกรัมหนึ่งเนี่ยต่อวันแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุเกิน50หรือผู้ชายเกิน70ต้องได้ประมาณ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันก็ลำบากกันนะบางครั้งเนี่ยคนสูงอายุกินอาหารน้อยลง
ถ้าเราจะเทียบกับนมล่ะคะอาจารย์ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันเท่ากับนมสักกี่กล่อง
ถ้าเราดูที่กล่องนมเนี่ยนะใน1กล่องถ้ากินหมดเนี่ยดื่มหมดเนี่ยนะได้แคลเซียมสัก 40% ของ RDI RDI ก็คือปริมาณที่เขาแนะนำว่าคนไทยเนี่ยควรจะได้แต่ละวันถ้าเขาบอก 40% เนี่ยผมไปเจอเว็บหนึ่งเขาแนะนำว่าเป็นเว็บราชการนะเขาบอกว่าให้เอา10คูณเข้าไป10คูณเข้าไปของ 40% ก็คือ400มิลลิกรัมนะฮะก็แสดงว่า1กล่องนี่ยังไม่พอ2กล่องก็ได้800ก็อาจจะยังไม่พออาจจะต้องดื่มนมประมาณ3กล่องแต่นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้กินอาหารอื่นที่ให้แคลเซียมนะแต่ปกติเราก็กินนะเพราะฉะนั้นกล่องหนึ่งก็ได้400มิลลิกรัมนี่ก็พอสมควรและเกือบครึ่งที่ต้องการก็ถึงแนะนำว่าให้ดื่มนมวันละแก้วหรือวันละกล่องก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดื่มนมถั่วเหลืองอย่างผมเนี่ยผมชอบดื่มนมถั่วเหลืองมากกว่าผมได้ 8% เองคือ80มิลลิกรัมต่อกล่องดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องพยายามหาอย่างอื่นมากินให้มันได้แคลเซียมเช่นกินเนื้อสัตว์ให้มากหน่อยหรือกินไข่ที่ผมเคยบอกว่าผมจะกินวิตามินรวมเม็ดซึ่งในวิตามินเนี่ยเขาก็จะมีแร่ธาตุด้วยผมก็คงได้จากพวกนั้นด้วยพอสมควรนะฮะคือคงไม่ถึงกับขาดเพราะว่าเวลาตรวจร่างกายแล้วเนี่ยเขาก็เจาะดูเลือดเนี่ยนะหมอก็เคยพูดเรื่องว่าต้องให้ผมกินแคลเซียมเสริมในขณะที่ภรรยาผมเนี่ยต้องกินแคลเซียมเสริม
ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแคลเซียมเราได้มาจากอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันโดยเฉพาะประเภทนมและไข่รวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆและนมถั่วเหลืองใช่ไหมคะแต่จะเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็อยู่ที่การกะปริมาณของแต่ละคนแล้วก็ควรจะอ่านฉลากอย่างเช่นกล่องนมด้วยแต่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดบอกว่าแคลเซียมเม็ดตรงนี้มันมีปริมาณแคลเซียมแล้วก็มีคำแนะนำการกินยังไงคะอาจารย์
คือแคลเซียมเม็ดที่หมอว่าจะสั่งให้กินนะมันจะเป็นเกลือคาร์บอเนตหรือเป็นเกลือซิตรีตคือถ้าเป็นเกลือคาร์บอเนตเนี่ยเราเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตจะมีปริมาณแคลเซียมต่อเม็ดเนี่ยสูงถึงประมาณ 40% ของน้ำหนักแต่ถ้าเป็นเกลือซิตรีตเนี่ยก็จะมีแคลเซียมประมาณ 21% โดยน้ำหนักเหตุผลก็คือว่าคาร์บอเนตเนี่ยตัวโมเลกุลมันเล็กแคลเซียมไปเกาะเนี่ยมันก็ใหญ่หน่อยแต่ว่าพอเป็นซิตรีตเนี่ยตัวโมเลกุลเขาใหญ่แคลเซียมก็ดูเล็กไปเพราะฉะนั้นกรณีของแคลเซียมซิตรีตเนี่ยซึ่งแพงกว่าด้วยนะอาจจะต้องกินเม็ดใหญ่บางทีกินเม็ดใหญ่ไม่ไหวเนี่ยก็ต้องผ่าครึ่งกินเพราะเม็ดโตมากนะแคลเซียมซิตรีตเนี่ยก็แล้วแต่คนนะฮะคือคนบางคนมีความรู้สึกว่าแคลเซียมซิตรีตเนี่ยมันกินได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นคาร์บอเนตเนี่ยต้องกินใกล้ๆกับที่กินข้าวเพราะว่ามันจะมีน้ำกรดออกมาต้องการน้ำกรดในการละลายเยอะกว่า
การกินแคลเซียมเม็ดนี่ต้องได้รับคำแนะนำหรือว่าต้องมีใบสั่งจากแพทย์ไหมคะอาจารย์
ซื้อกินเองได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะคุยกับหมอก่อนว่าควรจะกินยังไงแต่จริงที่ฉลากเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีว่ากินยังไงได้คือกรณีของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจริงๆมันก็คือหินปูนหรือหินอ่อนนึกดูสิว่าหินอ่อนหินปูนเนี่ยเอาแช่น้ำเนี่ยมันละลายไหมไม่ละลายนะฮะแต่ถ้าเป็นน้ำกรดเนี่ยละลายดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้กินก่อนอาหารหรือพร้อมๆกับอาหารก็ได้เพราะว่ามันจะมีน้ำกรดออกมาทำให้แคลเซียมละลายคือการละลายของสารเคมีเนี่ยจะช่วยทำให้มีการดูดซึมดีขึ้น
การดูดซึมแคลเซียมเม็ดกับดูดซึมจากอาหารเนี่ยเหมือนกันไหมอาจารย
์ก็ดูดซึมได้เหมือนกันแหละระบบเดียวกันเลยคือถ้าละลายได้นะคือในอาหารเนี่ยอยู่ในรูปของไอออนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเม็ดเนี่ย อยู่ในรูปของเกลือซึ่งต้องแตกตัวให้ได้ถ้าแตกตัวได้เมื่อไหร่ก็ดูดซึมได้เมื่อนั้น
แล้วจะต้องระวังอะไรอีกบ้างคะเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าจะกินแคลเซียมเม็ดถ้าเป็นแคลเซียมชนิดอื่นมันมีไหมคะในปัจจุบันนี
้มีหลายแบบนะทั้งผสมในอาหารผสมในน้ำดื่มคือแคลเซียมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่พิสูจน์มาเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยรับได้ครั้งละไม่เกิน500มิลลิกรัมดังนั้นเนี่ยถ้าใครกินแคลเซียมเสริมที่เป็นแบบพันมิลลิกรัมเนี่ยก็จะได้แค่500ที่เหลือเนี่ยก็ออกไปอุจจาระ
อ๋อที่เหลือก็คือร่างกายขับออกไป
คือมันดูดซึมไม่ไหวอ่ะก็ต้องขับออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูที่กล่องเนี่ยเขาบอกว่าเม็ด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็หั่นครึ่งกินเช้ากับเย็นไปก็สิ้นเรื่องนะฮะก็จะได้ครบ
ประเภทอื่นที่อาจารย์บอกว่ามีเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นน้ำหรือผสมอาหารมันมีประเภทไหนเพราะว่ามันมีโฆษณาน้ำผลไม้น้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่ามีแคลเซียมด้วยอ่ะมันจริงไหมอาจารย
์จริงเขาเสริมเข้าไปแล้วเขาคิดค่าเสริมด้วยส่วนใหญ่เนี่ยอาหารหลายอย่างเขาจะเสริมแคลเซียมเข้าไปเสริมเข้าไปให้เหมือนกับว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกเยอะอย่างเงี้ยนะและอย่างเช่นกรณีน้ำดื่มเป็นน้ำดื่มผสมแคลเซียมเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นน้ำผสมแคลเซียมธรรมดาเขาเป็นน้ำมีกลิ่นมีรสอาจจะใส่น้ำตาลเทียมนะฮะและแคลเซียมของเขาเนี่ยจะเป็นแคลเซียมที่เราเรียกว่าแคลเซียมกิสโลฟอสเฟตแคลเซียมกิสโลฟอสเฟตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ไปในยาสีฟันด้วยในยาสีฟันเนี่ยเราจะมีแคลเซียมพวกนี้เพราะว่ามีงานวิจัยว่าฟันเราเนี่ยดูดซึมแคลเซียมพวกนี้เข้าไปเสริมสร้างฟันได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีฟลูออไรด์ด้วยนะไม่ใช่อยู่ๆมีแต่แคลเซียมกิสโลฟอสเฟตอย่างเดียวแล้วจะได้ผลหรอกมันต้องมีหลายอย่างหลายปัจจัยนะฮะแคลเซียมกิสโลฟอสเฟตเนี่ยมันก็ราคาที่ผมไปดูนะมีขาย1,000 กรัมเนี่ยก็ 2,800 บาทราคามันก็คือประมาณกรัมละ 2.8 บาทใช่ไหมเขาก็เอามาละลายน้ำแคลเซียมเนี่ยปริมาตร420มิลลิลิตรขายออนไลน์ได้25บาทเติมนู่นเติมนี่เข้าไปก็กำไรพอสมควรมันก็เป็นเครื่องดื่มที่ดีกว่าน้ำเปล่า
แต่ว่าก็แพง
นะดีกว่าน้ำเปล่าจะว่าแพงก็ไม่ถึงก็แพงมากหรอกครึ่งลิตร25บาทแต่ว่ากินได้ก็มีรสชาติพอสมควรที่ทำให้เราไม่เบื่อแต่การดื่มน้ำที่มีรสชาติเนี่ยบางครั้งก็ไม่ดีเพราะว่าเราจะรู้สึกกระหายอยู่ตลอดเวลามันเหมือนดื่มแล้วไม่หายอยากนะฮะ
ค่ะแล้วถ้าใครอยากจะประหยัดไม่อยากจะเสียเงินซื้อน้ำดื่มผสมแคลเซียมแต่ต้องการแคลเซียมเหรออาจารย์มันมีแหล่งอื่นอีกไหม
ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์นะก็มีคนบ่นว่าน้ำประปาเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วอาจจะเป็นนิ่วเพราะมีเกลือเยอะก็มีคนของการประปาเนี่ยเขาก็ออกมาให้ข้อมูลว่าคือปกติน้ำประปาเนี่ยถ้าลองใส่ตุ่มเนี่ยทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราจะเห็นมีฝ้าขาวบางๆลอยอยู่ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วคือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมันจะรวมตัวกันขึ้นมาซึ่งโดนความร้อนจากแดดหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยทำให้มันกลายเป็นตะกอนให้เห็น
อ
ันนี้คนก็กลัวว่าเอ๊ะถ้ากินน้ำดื่มน้ำประปาเข้าไปแบบน้ำไม่ได้ต้มนะเพราะถ้าต้มเมื่อไหร่เนี่ยจะกลายเป็นตะกอน คือเอาตะกอนเนี่ยตกลงไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาที่ต้มจะไม่มีแคลเซียมเพราะว่าอาจจะมีแคลเซียมในรูปอื่นเช่นแคลเซียมคลอไรด์ซึ่งอันนี้จะทำให้เป็นน้ำกระด้างถาวรอันนี้เวลาโดนความร้อนเนี่ยไม่ตกกรน้ำประปาเนี่ยเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีพอสมควรแต่ว่าถ้าเราไปกรองเมื่อไหร่นะแคลเซียมถูกกรองไปนะไม่มี
การใช้น้ำประปาเนี่ยถ้าเราเปิดจากก๊อกส่วนมากก็คือเราจะไม่เอาไปดื่มอะค่ะเราก็จะใช้แค่ล้างถ้วยล้างจานล้างผักแต่ถ้าเราจะใช้ดื่มเราก็ต้องกรองและเอาไปต้มแบบนี้แคลเซียมมันก็ออกหมดสิคะอาจารย์
ใช่ครับมันก็เป็นการกรองเอาไปได้หมดถ้าเครื่องกรองดีถ้าเครื่องกรองไม่ดีมันก็หลุดไปด้วยมันก็ได้ออกมาได้บ้างนะฮะถ้าเราใช้น้ำประปาเนี่ยเช่นหุงข้าวเนี่ยเราก็ใช้น้ำประปาธรรมดาได้เลยเพราะว่าความร้อนในการหุงข้าวเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคได้แต่นี่หมายความว่าน้ำประปานี้เรามั่นใจนะว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพราะว่าถ้าเราบอกว่าน้ำประปาทั่วประเทศเนี่ยมันมาตรฐานไม่เท่ากันเลยบางแห่งเนี่ยเราดูในข่าวเนี่ยออกมาสีเหลืองๆด้วยซ
้
ำ
ใช่นะอย่างประปาหมู่บ้านเนี่ยอาจารย์แถวหมู่บ้านดิฉันเนี่ยเขาเอาน้ำจากแหล่งธรรมชาติภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งบางวันก็มีตะกอนสังเกตจากน้ำในห้องน้ำอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประปาในกรุงเทพก็คือสะอาดคุณภาพไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์น้ำประปา
ต่างกันเยอะฮะเพราะว่าไอ้ระบบประปาเนี่ยความหมายจริงๆเขาคือการทำให้เราสะดวกที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงว่ามันจะต้องไม่มีนู่นไม่มีนี่คือมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ได้เปรียบเป็นที่น่าเห็นใจมากสำหรับคนต่างจังหวัดนะยิ่ง เวลาดูข่าวแล้วผมสะท้อนใจนะผมสงสารเขาว่าทำไมก็ถึงต้องเผชิญกับน้ำที่เป็นอย่างนั้นทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ทำให้ดี
จากที่อาจารย์เล่ามาจะเห็นได้ว่าเราได้แคลเซียมจากทั้งอาหารแคลเซียมเม็ดแล้วก็น้ำดื่มที่ผสมแคลเซียมรวมถึงน้ำประปาก็มีแคลเซียมด้วยมันมีคำแนะนำหรืออะไรที่ควรระวังไหมคะเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยถึงแม้มันจะมีประโยชน์แต่ว่ามันก็คือสารชนิดหนึ่งที่เข้าสู่ร่างกายเราใช่ไหมคะอาจารย
์ผมไปเจอข้อมูลจากเว็บของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะมีบทความที่แนะนำเขาบอกว่าพยายามเลี่ยงผลิตภัณฑ์แคลเซียมที่ทำจากธรรมชาตินะบางครั้งเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วที่บอกว่าพอธรรมชาติแล้วเนี่ยจะปลอดภัยซึ่งความจริงไม่ใช่นะฮะสิ่งที่มาจากธรรมชาติบางครั้งก็อาจจะมีอันตรายได้เช่นเขาบอกว่าถ้าแคลเซียมมาทำจากเปลือกหอยกระดูกกลปะการังอะไรเงี้ยนะฮะมันอาจจะมีสารพิษที่อยู่ในทะเลตรงนั้นเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ด้วยกับแคลเซียมไม่ดีนะต้องระวังคือพูดง่ายๆถ้าจะซื้อแคลเซียมเม็ดมากินเนี่ยซื้อจากยี่ห้อที่บอกเขาแนะนำมาแหละนะฮะหรือว่ามีการโฆษณาแล้วอย.เขาดูแลอยู่แล้วนะอันนั้นก็คงจะปลอดภัยพอสมควรที่สำคัญคืออย่า กินเกินที่เขากำหนดเอาไว้นะเขาบอกให้กินวันละกี่เม็ดก็กินตามนั้นแล้วก็บางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมกินวิตามินเม็ดเนี่ยซึ่งมันมีแร่ธาตุด้วยเนี่ยในแร่ธาตุพวกนี้ก็จะมีเหล็กกับสังกะสีอยู่เขาบอกว่าถ้ากินกับเหล็กหรือสังกะสีเนี่ยต้องกินแคลเซียมแยกเพราะว่าแร่ธาตุพวกเนี่ยเขาใช้ช่องทางเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยช่องทางเดียวกันบ้างหรือใกล้กันเนี่ยมันจะมีการแย่งกันหรือบางครั้งถ้าเราไปกินพร้อมกับยาปฏิชีวนะเช่นเทตราไซคลินซึ่งยาตัวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วน
ะ
แต่บางคนอาจจะยังใช้อยู่บ้างหรือกินยารักษาภาวะไทรอยด์ตับที่ชื่อว่าเลโวไทรอกซินเนี่ยต้องกินในระยะเวลาที่ห่างจากการกินแคลเซียมเนี่ยหลายชั่วโมงอย่ากินยากับแคลเซียมเนี่ยพร้อมๆกันเพราะว่ามันจะตีกันต้องทิ้งเวลาให้มันห่างกันมาก
ๆหลายชั่วโมงเลยใช่ไหมอาจารย์
ต้องหลายชั่วโมงเพราะว่าต้องรอให้ยานี้ซึมให้หมดดูดซึมให้หมดหรือแคลเซียมดูดซึมให้หมดถ้ากินยาและที่สำคัญนะกินแคลเซียมให้เยอะยังไงก็ตามถ้าเราไม่โดนแดดเลยไม่ได้วิตามินดีเลยเนี่ยนะไม่มีการสร้างวิตามินดีเนี่ยก็ดูดซึมแคลเซียมไม่ค่อยดีเพราะว่ากระบวนการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยต้องใช้วิตามินดีดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นที่เมืองนอกนะแคลเซียมเม็ดเขาบางครั้งจะผสมวิตามินดีด้วยเพราะว่าคนฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยโดนแดดอ่ะ
ใช่
หิมะมันลงว่าเราไม่ต้องไปซื้อวิตามินดีมากินว่าเรามีแดดที่พอจะสังเคราะห์วิตามินดีได้เพราะฉะนั้นเวลากินแคลเซียมเนี่ยหมั่นที่จะโดนแดดบ้าง
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ติดตามรับฟังกันได้นะคะคิดก่อนเชื่อดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาก็จะนำงานวิจัยจากทั่วโลกเลยมาอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะทั้งจากเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast YouTube ไทย PBS Podcast รวมถึงสถานีต่างๆที่เชื่อมโยงสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันอยู่ในขณะนี้ด้วยหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น